господин Ангелов, во време на кризна состојба, вие управувате тоа да разјасниме, вие управувате во моментов со случувањата поврзани со пандемијата, или друг кој ги носи одлуките, на пример, дали треба кризен полициски час, дали треба построги полесни мерки, кој каде се одлучува тоа прво, да расчистиме.
Во овој момент постојат два штаба со поделени ингеренции, бидејќи во моментот кога се појави ковид пандемијата и кога нашата држава беше зафатена од епидемијата со COVID-19, ние имавме распуштено собрание кое што не можеше да се свика за да се употребат механизмите за поддршка на граѓаните, требаше да се донесат одредени законски решенија, односно измени и дополнување на одредени закони. Бидејќи ние немавме функционално собрание за да може владата да носи уредби со законска сила со кои што ќе ги пополнеше празнините поради нефункционалното собрание, беше предложено да се прогласи воредна состојба. Македонија се прогласи воредна состојба и владата тогаш формираше главен, така наречен главен кризен координативен штаб. Тоа е тело кое што не е предвидено во Законот за управување со кризи, туку е во согласно со Законот за влада и со Уредбата за организација на влада. Така што тој главен кризен координативен штаб ја презема централната улога во справување со ковид кризата. Овој главен кризен координативен штаб беше предводен лично од тогаш техничкиот премиер Оливер Спасовски, а сега е предводен од политичкиот премиер Зоран Заев. Од тој главен кризен координативен штаб членува клучните министри на владата, како што е министерот за здравство, министерот за внатрешни работи, за одбрана, за транспорт и врски, за образование, труд и социјала. Фактички би рекол една влада во мало.
Господин Ангелов, тој штаб ги носи одлуките?
Да, со тоа што кога се формира овој штаб, во него имавме министри и од ВМРО ДПМН и од владачката коалиција на СДСМ. И одлуките се носеа на ниво на тој главен кризен координативен штаб. Значи, тој има централната улога и во делот на информирање на јавноста треба да се обратите до овој штаб. Вашиот штаб, како главен штаб за управување со кризи...
Зборувате за управувачкиот комитет? Каке вашто е?
Не.
Аха, добро.
Значи, управувачкиот комитет ќе го трнете за миг на страна. Ние зборуваме сега за оперативно ниво. Управувачкиот комитет, како што ја кажува самото ниво, тој управува и предлага на владата одредени решенија. Враз основа на групата за процена. Но сега ние зборуваме за настаната предходно воредна состојба, денес кризна состојба. Значи во целиот свет имаме пандемија со COVID-19. Тоа е нова болест и нова состојба за сите влади во светот, не само за нашата влада. И овој главен кризен координативен штаб е тело кое што предводено од премиерот може на лице место да носи било каква одлука. Бидејќи безмалку е, пак ќе кажам, влада во мало. Бидејќи ние утрово од 9 часот имавме главен кризен координативен штаб. Премиерот го раководеше тој штаб, централно улога овде има министерот за здравство Венко, се разбира кој што неговите препораки ги дава врз основ на препораките на Комисијата за заразни болести. Но во тој штаб улога има и министер, и останатите министри кои што ви ги набројав, и јас како раководител на главниот штаб и како директор на Центарот за управување со кризи. Предноста на тој штаб е што на лице место може да се договорат одлуки на највисоко ниво, кои што потоа само формално поминуват на седница на влада. Доколку некој одлука има бара итност, премиерот може истиот ден да свика влада и мислат одлука да биде помината на влада, за да се задоволи формата.
Господин Ангелов, како директор на Центарот за управување со кризи во услови на прогласена кризна состојба и британски доста силен сој на COVID-19, задоволни ли сте лично, ве прашувам, како комуницирате со јавност и колку информации давате и во контекст на новиот сој што се шири, но и во контекст на предвидливост на мерки?
Ќе тргнам од два аспекта. Прво, како директор на Центарот за управување со кризи, како раководител на главниот штаб, кој што како тело во овој момент пред се грижи за обезбедувањето на ковид центрите, односно делот за поддршка на армијата, на полицијата и поддршка на здравствениот систем. Верувам дека знаете дека одреден број на доктори и медицински
Но вие како директор на кризен штаб согласно законот за кризна состојба имате поголеми ингеренции.
Значи ние видете пак ќе ви повторам, премиерот би рекол во наводници како врхове командант на извршната власт, сега ја презема лично тој уловата на раководител на главниот кризен штаб, бидејќи е многу сериозна криза, затоа што се работи за светска пандемија со која што се погодени сите држави во светот. Но само сакам да ви кажам дека ние како главен штаб сме максимално отворени кон јавноста, за нашите активности ја известуваме јавноста со тоа што нашите активности не се толку атрактивни. Јавноста не ја интересира дали државна болница обезбедува 10 припадници на полицијата и 15 на војската или се тоа 20. Оние прашања кои што ја интересират јавноста, вистинската адреса е сепак Министерството за здравство и главниот кризен координативен штаб. И како што веќе јавно признав или еве една самокритика, верувам дека главниот кризен координативен штаб по барање на јавноста, бидејќи еве очигледно се создава одредена паника во јавноста и страх меѓу населението, треба да дава малку повеќе информации. Јас како раководител на главниот штаб веќе пренесувам вакви сугестии до главниот кризен координативен штаб. Факт е дека ние треба да излеземе со малку повеќе информации, но се поставува прашање колку тие информации реално ќе ги помогнат на граѓаните, бидејќи во овој момент граѓаните ги имат сите релевантни информации. Граѓаните секој ден ги знаат кои се мерките за безбедност, граѓаните знаат дека тие мерки треба да се почитуваат и дека делот од одговорноста паѓа и врз самите граѓани, врз сите нас кои што сме граѓани на оваа држава. И понатака другите информации кои што се означено за јавноста, како на пример бројот на болни, бројот на починати, секој ден граѓаните ги добиват. И релевантно е дали ги добиват во исто време или пола час, порано или подоцна.